БТА банкынын акционерлери Казакстан өкмөтүн сотко берди. Шыгынга баткан акционерлер өкмөттөн 3 миллиард доллар өтемакы төлөөдү талап этип отур. Элдин эң ири банктеринин бири БТА-нын төрагасы Ануар Сайдановдун маалымдоосунча, алгы каржы көлөмүнө катышты келишүүлөр жүрүп жатыр. Акпан айында өкмөт каржы дагдарысы менен күрөш максатында БТА банкын өз бакылауына алган болатын. Банк акционерлеринин айтуунча, бул кадам компаниянын шыгынга батууна алып келген. Ресей Грузиянын эки жыкшыл аймагы менен арадагы келисимдерге кол койду. Оган сайкес Абхазия жана Оңтүстүк Осетиянын Грузия менен арадагы чегараларын коргоого катышты жоопкерчилик Ресейге жүктөлүп отур. Осу кужаттарга Ресей президенти Дмитрий Медведев менен Абхазия жетекчиси Сергей Багапш жана Оңтүстүк Осетия башчысы Эдуард Кокойты бейсенби күнү Кремлде кол койду. Өткөн жылы Грузия менен арада орун алган согуштан кийин Мәскеу Абхазия менен Оңтүстүк Осетияны тәуелсиз мамлекеттер деп мойындаган болатын. НАТО Ресейдин эки дипломатын Брюссельден чыгарууну буйрду. Бул кадам эстониялык чиновниктин катысы бар тынчшылык даауна байланышты жасалып отур. Британиянын Financial Times басылымында жарыяланган макалага сайкес, алгы дипломаттар тынчшылыкта айыпталып отур. Акпан айында Эстония соту жогору лавазымдуу эстониялык чиновник Херман Симди НАТОнун купия маалыматтарын Ресейге бергени үчүн түрмөгө жапкан болотун. Ресей сырткы иштер министрлиги дипломаттардын элден чыгарылгандыгын арандатуучулук аракет деп атап, осыган байланышта жооп азырлап жаткандыгын хабарлап отур. Азербайжандын ден саулык сактоо министрлигинин айтуунча, бейсенби күнү Бакудеги университетте орун алган атыстан кеминде 13 адам каза тапкан. 29 жашар теги азербайжандык Грузия азаматы Фарда Гарибов Азербайжан мамлекеттик мунай академиясында Макаров тапанчасынан ок аткан. Куагерлердин айтуунча, шабуулдаушу кийин өзүн өзү өлтүргөн. Азыр тергөөсү жүрүп жатыр. Ереванда Армения Тудей акпарат агенттигинин бас редактору соккуга жыгылды. Азаттык радиосу армян кызметинин хабарлоонуша Аргиш Сикиверян ауыр халде ооруканага жеткизилген. Онун жубайы бейсенби күнгү шабуулга байланыштуу пикир билдирүүдөн бас тартып отур. Армения расмилери де бул окуяга катышты үн катпады. Кивериандын әріптестері болса, бул шабуулду онун кәсибий аракеттери менен байланыштырды. Түркия президенти Абдулла Гүлдүн маалымдоосунча, Түркия менен Армения байланыштарын калпына келтиретин келисим жасалса, бул Азербайжанга пайда келетин болады. Сарсенби күнү Чехия астанасы Прагага келген Гүл Анкара менен Ереван арасындагы достук карым-катнаштардын орнотулуу бүкүл Кавказ аймагын турактандырууга көмөктөшөт деп атап көрсөттү. Ал Чехия президенти Вацлав Клаус болсо, Чех Республикасы Түркиянын Европа Одагына мүшө болууга умтулуштарын колдойт деп маалымдады.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңылык бизден тыңдоо сизден.
Дүйнөлүк ден саулык сактоо уюму доңуз тумоону байланыштуу дабылын 5-чи деңгээге көтөрдү. Ягъни аталган вирустун ғаламдық пандемия деп жарыялануна бир гана деңгээ жетпей тур. Дабылдын 5-чи деңгээи вирустун бир аймактын кеминде 2 элинде адамдан адамга таралганын билдиреди. Сарсенби күнү Женевада баспасөз маслихатын өткөзгөн дүйнөлүк ден саулык сактоо уюмунун бас директору Маргарет Чан пандемияда адамзаттын барлыгы калыпка ушайт деп маалымдады. Унун айтуунча, әлемдеги эл өкмөттөрү пандемияга дайындык жоспары шараларын колго алуулары керек. Британия премьер-министри Гордон Браун ирактык әріптесі Нури Аль-Малики менен кездесип, қауіпсіздік пен экономикалық даму мәселесін талқылады. Браунның айтуынша, Британияның 3700 сарбазы мамырдың аяғына дейін ирактан шығарылатын болады. Британия күштері Ирактағы әскери операцияларын аяқтады. Осыған байланысты елдің оңтүстігіндегі Басра қаласында ресми шара ұйымдастырылды. 6 жылға созылған әскери операциядан кейін Британия өз күштерін толығымен Ирактан шығаруға дайындалып жатыр. Басрадағы ресми шарада қақтығыста қаза болған 179 ағылшын әскери қызметкері еске алынды. Калифорнияда 7 адам Иранның Халық Муджахидин ұйымына материалдық қолдау көрсеткендерін мойындады. Аталған ұйым Иран Ислам Республикасының үкіметін құлатуды қолдайды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сәрсенбі күні Санта-Ана қаласындағы сотта айыптарын мойындаған азаматтар 20 жылға түрмеге жабылуы мүмкін. Прокурорлардың айтуынша, айыпталушылар Иракта орналасқан Халық Муджахидин ұйымына қаржылай көмек көрсеткен. АҚШ-та лаңкестік топтар тізіміне енгізілген бұл ұйымды Ирактың бұрынғы президенті Саддам Хусейн қолдаған еді. Германия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда Германия күштеріне жасалған 2 шабуылдан бір неміс сарбазы қаза тауып, 9-ы жараланған. Талибанның бұл шабуылдары сәрсенбі күні Германия сыртқы істер министрінің Ауғанстанға сапары кезінде орын алған. Министр Франк Уолтен Штайнмайер президент Хамид Карзаймен және тағы басқа ауған ресмилерімен келіссөз өткізген болатын. Штайнмайердің айтуынша, мұндай шабуылдарға қарамастан Германия Ауғанстандағы миссиясынан бас тартпайды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.